makikinig sa SBS Filipino.
Mayroong mga pagkabahala ng tradisyong paghatid ng mga kwentong pinapasa mula nakakatandang miyembro ng komunidad Katutubo ay unting-unting nawawala o nalilimutan sa pagdaan ng mga salinlahi. Ngunit sa isang panibagong pagsisikap, nakita ngayon ng mga nakakabatang Katutubong Australianong mag-aaral na turuan ng mas mga nakakatandang henerasyon kung paano sa pamamagitan ng teknolohiya ay kanilang maiingatan ang kanilang kasaysayan. Narito ang detalye sa ulat ni Abby O'Brien na isinalaysay sa wikang Filipino.
SBS,
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 SBS Radio.
Sa inner city suburb ng Redfern sa Sydney, naipakita ng mga nakakatandang Katutubong Australianong walang pinipiling edad ang pag-aaral ng mga bagong bagay. Sila ay nag-aaral kung paano gumamit ng computer, tablet, email at mga smartphone. Mga bagay na di hinawakan o inalam ng marami, kasama ang 80 taong gulang na si Muriel Brandy.
Nothing like this was around when I was coming of age. We lived in the bush mainly, you know? And there wasn't you could hardly get a wireless then, a radio.
Ngunit determinado siya at iba pa ang mga nag-aaral tulad ni Auntie Brill Van Uvlo. Di na di sila mapag-iwanan.
We have to be connected in this way because that's the way of the world today, no matter where you go. Everything is modern technology.
At sino nga ba ang pinakamahusay na magturo kung di ang mga dalubhasa? Ang paggamit ng teknolohiya ay tinuturo ng mga Katutubong mag-aaral. Si Sydney Berwick ay ang program coordinator. Anya, ang mga mag-aaral ay lubhang maalam sa teknolohiyang digital o digital space.
There's always a reluctance from older people to learn new things, but I guess the relaxed atmosphere, I think they really enjoy learning off the kids, and I think the kids really enjoy spending time with the elders, and I think, you know, what it does is possibly give them a little bit of confidence to actually go out and learn a little bit more, perhaps enroll in a small course.
Ang kay Muriel Brandy, bilib na bilib siya sa mga kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral.
They were real amazing. They was trying to learn me. And I was going, how does it go this way? And they'd laugh their heads off. No, you do it the wrong way.
Bibisitahin ng programa ang 10 lugar sa New South Wales sa susunod na buwan. Sinabi ng Minister for Aging ng New South Wales, Tanya Davis, ang focus ay sa mga regional na komunidad kung saan mas malaking bilang ng mga taong walang gaanong kaalaman o walang kaalaman sa teknolohiyang digital.
Simply being in a rural or a regional part of New South Wales, the tyranny of distance can have some big impacts, particularly on getting access to services and to resources.
At habang inaaral ng mga nakakatanda ang paggamit ng teknolohiya at kung paano mapabuti ng teknolohiya ang akses sa ilang mga serbisyo, ayon sa program coordinator na si Cindy Berwick, mayroon pang ibang layunin ng programa.
There would be, I guess, a concern that older people are passing on and their stories aren't being captured. And for our communities to stay strong and for our young people to know who they are and where they belong, those stories need to be captured.
Ang tradisyon ng paghatid ng mga kwento ay kadalasang naipapasa o pinapasa sa pamamagitan ng salita, awitin, sayaw o sining. Ngunit sa pagkakataong ito, inire-record ng mga mag-aaral ang kwento ng mga nakakatandang Katutubo sa iPad at kanilang ina-upload ito sa kanilang community website. Para kay Auntie Brill Van Ovlo, ito ay isang mahalagang pamamaraan sa pagsiguro na may pagpatuloy ang paghatid ng kwento. Mahalagang bahagi ng kanilang kultura.
I think it's great because I know with my own grandchildren, they'll have access to it and to many other families, which is really great.
Sangayon ang mag-aaral na si Maylala Crystal Howe.
Sometimes some stories might be forgotten, but if you go back onto, say, your iPad or your phone, and you could read, if you forgot the story, you could pass it down to your grandchildren.
At para sa program coordinator na si Cindy Berwick, mahalaga ito sa pagbabago at nagbabagong pagkilos ng ating mundo.
The world evolves, you know, you've got to evolve with it, and the use of technology is the one that that we're using now to actually make sure that our culture is strong and is passed on to our young people from the elders. Yeah.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.